idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Leo ikiwa ni Jumatatu Agosti 5 mwaka 2019, tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Vile vile kwenye www.voaswahili.com na masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Karibu pote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi sasa, mwandishi wa habari za kujitegemea nchini Tanzania, Kabendera, amesomewa mashtaka matatu dhidi yake ambayo kisheria hayana dhamana.
Kwa hiyo tunachokifanya sasa ni kujaribu namna gani tuweza tukaangalia ili upelelezi uweze kufanyika kwa wakati, kwa sababu tunakuwa hatuna namna kama mtu anashtakiwa kwa kosa utakatishaji pesa. Ni miongoni mwa makosa ambayo hayana dhamana ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Na katika ripoti nyingine, taasisi za dini nchini DRC zimepewa jukumu la kuhamasisha jamii kuhusiana na ugonjwa wa Ebola uliosababisha vifo na maambukizi nchini humo.
Ni muda wa sisi sote kuamuka kujiunga pamoja, na pamoja tunaweza na serikali ya Kongo na wapartner tunaweza kumaliza Ebola kwa miezi mitatu.
Na msikilizaji, ungana nasi kwa takriban dakika 30 za matangazo yetu ambapo pia anasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi leo amesema mlipuko mkubwa uliosababishwa na gari lilokuwa linasafiri kwa kasi na kuwa watu 20 Jumapili usiku lilikuwa tukio la kigaidi. Ripoti zinasema gari lilokuwa katika mwendo wa kasi niligongana na magari mengine matatu nje kidogo ya jengo la kituo cha taifa cha utafiti wa saratani mjini Cairo. Wizara ya afya imesema watu 47 walijeruhiwa katika ajali hiyo. Mwendesha mashtaka mkuu ameamrisha uchunguzi ufanyike kujua kilichosababisha ajali hiyo. Polisi wanashuku kundi la Hasm lenye uhusiano na vuguvugu la Muslim Brotherhood kuhusika katika tukio hilo. Serikali ya Libya inayotambuliwa na Umoja Mataifa leo imeeleza kuwa shambulizi la angani lilolenga mkutano wa maafisa wa serikali kusini mwa Libya limesababisha vifo vya watu 42 na kuwajeruhi wengine 60. Serikali imelishtumu jeshi linaloongozwa na jenerali muasi Khalifa Haftar kuhusika na shambulizi hilo ambalo lilifanyika Jumapili katika mji wa Morzok. Afisa mmoja wa serikali ya mtaa, Ibrahim Omar, amelambia shirika la habari la AFP kwamba jengo lilikuwemo afisa 200 lilengwa mara tatu na shambulizi hilo la angani. Jenerali Haftar, ambaye anadhibiti eneo kubwa la kusini mwa Libya, amekuwa akifanya mashambulizi tangu mwezi April mwaka huu ili kuyaondoa majeshi ya serikali kutoka mji mkuu Tripoli. Polisi wa kukabiliana na ghasia nchini Nigeria leo wamefyatua gesi ya kutoa machozi na kuzima maandamano yanayotoa wito wa kufanyika mapinduzi dhidi ya utawala mbaya nchini humo baada ya kukamatwa kwa mmojawapo wa viongozi wa juu wa maandamano hayo. Darzeni ya waandamanaji walikusanyika karibu na uwanja wa mpira wa kitaifa mjini Lagos, kukiwepo na ulinzi mkali, wakiimba nyimbo za kutaka mgombea wa zamani wa kiti cha urais Omoyele Sowore aachiwe huru. Sowore, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa Rais Muhammadu Buhari, alikamatwa mwishoni mwa juma baada ya kuitisha maandamano ya mapinduzi nchini kote. Idara za usalama za Nigeria zimesema Sowore amevuka mpaka na anahatarisha usalama wa taifa. Rais wa Marekani Donald Trump ameagiza wizara ya sheria kuchunguza ugaidi wa ndani ya nchi na kupendekeza sheria itakayohakikisha kwamba wanaofanya makosa ya uhalifu wa chuki na mauaji wanahukumiwa kifo. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Trump ameitisha uchunguzi kuhusu historia ya kila mtu anayenunua bunduki ili kukabiliana na uhalifu wa bunduki Marekani baada ya matukio mawili ya mashambulizi ya risasi ambayo yamesababisha vifo vya watu 30 katika sehemu mbili tofauti ndani ya muda wa saa 13. Akizungumza leo Jumatatu, Trump hakuzungumzia tetesi kwamba matamshi yake yanayopinga uhamiaji na yenye ubaguzi wa rangi yamechangia kuongezeka kwa uhalifu wa chuki, lakini akasema chuki haina nafasi Marekani. Rais huyo amependekeza kubuniwa programu zaidi ya afya ya akili kwa watu wenye matatizo na wanaotishia kuwashambulia wengine kwa bunduki. Mswada wa kutaka historia ya mtu yeyote anayenunua bunduki kukaguliwa ulipitishwa na baraza la wawakilishi linalodhibitiwa na Wademokrat, lakini umekwama katika Senate yenye idadi kubwa ya Republican, chama chake Rais Donald Trump. Siku ya Jumamosi, mtu aliyejihami kwa bunduki aliua watu 21 katika duka la jumla la Walmart mjini El Paso, Texas, kabla ya shambulio lingine saa 13 baadaye Dayton, Ohio, liliua watu 9, visa maafisa wanasema vinatokana na chuki. Mshukiwa wa shambulizi la Texas amefunguliwa mashtaka ya kutekeleza mauaji yaliyochochewa na chuki.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sarafu ya Uchina yuan leo imeshuka thamani kwa kiwango cha chini kabisa tangu miaka 11 iliyopita, kufuatia tishio la rais wa Marekani Donald Trump kuongeza ushuru mwingine wa 10% kwa bidhaa za China zenye thamani ya dola bilioni 300 kuanzia Septemba mosi. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasema kushuka huko kwa sarafu ya Uchina kutazusha mgogoro mkubwa zaidi wa kibiashara kati ya Marekani na China na uwezekano wa vita vya sarafu. Maafisa wa Marekani wamekuwa wakishtumu China kwa sera yake ya kushusha thamani ya sarafu yake, wakisema hali hiyo ilikuwa na athari ushindani kwenye biashara ya kimataifa, sababu bidhaa za China zinazosafirishwa nje zinakuwa na bei ya chini. Benki Kuu ya China imesema kushuka kwa thamani ya yuan kumechochewa na sera ya Marekani ya kuweka mipaka kwenye biashara huria na hatua inayotarajiwa kuweka ushuru zaidi kwenye bidhaa za China zinazoingia Marekani. Serikali kuu ya India inayoongozwa na wazalendo wa Kihindu imevunja utawala wa ndani uliokuwepo katika jimbo la Kashmir lenye Waislamu wengi, hatua ambayo imezusha wasiwasi mkubwa wa kutokea ghasia. Kashmir ilikuwa ni mamlaka ya kujitegemea kwa miongo kadhaa. Saa chache baada ya kuweka ulinzi mkubwa katika jimbo hilo, waziri wa mambo ya ndani Amit Shah leo ameliambia bunge kwamba rais amesaini amri ya utawala inayofutilia mbali kipengele cha 370 cha katiba ambacho kinaruhusu jimbo la Kashmir kuwa na uhuru wa ndani katika masuala yote na kujibunia sheria zake isipokuwa kwenye sekta ya mambo ya nje, ulinzi na mawasiliano. Hatua hiyo inatoa pia marufuku kwa Wahindi ambao wapo nje ya jimbo la Kashmir kuishi katika jimbo hilo, kununua ardhi na kupata ajira kwenye nyadhifa za serikali. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistani imelaani vikali hatua hiyo ya India, ikisema kuwa inakiuka mkataba wa kimataifa ambao unatambua jimbo la Kashmir kama ardhi ya India katika sehemu moja na ardhi ya Pakistan katika sehemu nyingine. Mgogoro wa kudhibiti jimbo la Kashmir umepelekea India na Pakistan kuingia vitani mara mbili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mwandishi wa habari za uchunguzi nchini Tanzania, Eric Kabendera, leo amefikishwa mahakamani nchini humo na kusomewa mashtaka matatu ambayo hayana dhamana. Mashtaka yanayomkabili ni pamoja na utakatishaji fedha zaidi ya shilingi milioni 173, shitaka la ukwepaji kodi na kushiriki katika mtandao wa genge la uhalifu. Ripoti zaidi yanao mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Alipandishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu saa 7 mchana na muda mchache baadaye alisomewa mashtaka yake kabla ya kuamriwa kurejea rumande kwa vile mashtaka hayo hayana dhamana. Akiwa amevalia fulana nyekundu ya mikono mirefu na yenye mistari kifuani, mwanahabari huyo atarejea tena mahakamani hapo Agosti 19 wakati kesi hiyo itakapotajwa tena. Mbele ya mahakama hiyo, mawakili wa jamhuri walidai kwamba Kabendera anatuhumiwa kufanya makosa hayo kati ya Januari 2015 na Julai 2019. Ilielezwa kwamba katika tarehe hizo Kabendera alitoa taarifa kwa genge la wahalifu kwa ajili ya kujipatia fedha. Pia katika tarehe hizo hizo alikwepa kulipa kodi kiasi cha shilingi milioni 173 kwa mamlaka mapato TRA na kutakatisha fedha huku akijua zimetokana na zao la kusaidia genge la wahalifu. Mawakili wake wamesema anaendelea kujipanga zaidi katika kesi hiyo. Mmoja wa mawakili hao, Jebra Kambole, amesema kwamba kwa vile kesi inamkabili mteja wao haina dhamana, hawana chaguo lingine mbali ya kupendekeza upelelezi wa kesi hiyo ukamilike mapema.
Na kwa kuwa hana dhamana, Eric ameshindwa kutoka leo kwa dhamana. Kwa hiyo tunachokifanya sasa ni kujaribu namna gani tunaweza tukaangalia ili upelelezi uweze kufanyika kwa wakati, kwa sababu tunakuwa hatuna namna kama mtu anashtakiwa kwa kosa la utakatishaji pesa. Ni miongoni mwa makosa ambayo hayana dhamana ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumejipanga kwamba tutaenda kupitia hati ya mashtaka vizuri na kuangalia ushahidi uliopo na namna alivyojua na kujua namna gani hatua gani za kisheria zinaweza kuchukuliwa. Lakini kwa namna ambavyo ameshtakiwa na namna ambavyo mashtaka haya yameenda, sisi tunaamini sio makosa ambayo ni makosa ambayo yametokana na hizi kutakatisha pesa au mengine. Ni makosa kutokana na namna ambavyo alikuwa akifanya kazi zake. Ni kazi za kiwandishi wa habari ndo ambazo zimemfikisha hili hapa.
Kabendera alitiwa mbaroni Julai 29 akiwa nyumbani kwake eneo la Ombweni katika tukio ambalo lilizusha gumzo kubwa kutokana na mazingira ya kukamatwa kwake. Siku moja baadaye, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro Mambo sasa aliwaambia waandishi habari sababu za kukamatwa kwake.
Sababu pia ya kuitwa ni kuhusiana na utata wa uraia wake. Jeshi la polisi linaendelea kupeleleza likishirikiana na uhamiaji, maafisa uhamiaji, ili kuhakikisha kwamba lile ambalo tayari anatumiwa nalo.
Baada ya kuhojiwa na maafisa uhamiaji, duru zinasema kwamba mwanahabari huyo alikabidhiwa tena kwa jeshi hilo la polisi ambalo nalo limechukua takribani wiki moja kumfungulia mashtaka rasmi mahakamani, huku kukiwa na shinikizo kubwa kutoka kwa watetezi wa haki za binadamu. Kwa vyovyote vile, kesi dhidi ya Kabendera inatazamia kuvuta hisia za wengi ndani na nje ya nchi, hasa kwa kwamba tangu awali swala la kukamatwa kwake lilizusha maswali mengi yaliyokosa majibu. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Marekani na Umoja Mataifa leo zimelaani shambulizi la bomu ambalo kundi la Islamic State linadai litekeleza dhidi ya basi dogo lilokuwa linabeba waandishi wa habari nchini Afghanistan na kuua wanahabari wawili. Viongozi wa Afghanistan wanasema basi lililolengwa Jumapili mjini Kabul lilikuwa linasafirisha wafanyakazi wa televisheni ya kibinafsi ya Khorshid. Wafanyakazi watatu wa televisheni hiyo walijeruhiwa katika shambulizi hilo. Makundi ya kigaidi yamekuwa yakilenga wanahabari wa Afghanistan. Wanahabari saba wameuawa na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu mwaka huu. Mgomo wa kitaifa leo umesitisha shughuli nyingi katika kisiwa cha Hong Kong. Wafanyakazi wameshindwa kwenda kazini na safari za ndege zaidi ya 200 zimesimamishwa. Kiongozi wa mamlaka ya Hong Kong, Lam Kari, ambaye anaungwa mkono na China, amewaambia waandishi wa habari kwamba waandamanaji wanasababisha hali ya hatari katika mji wa Hong Kong. Lam ametupilia mara kadhaa ombi la waandamanaji ambao wanamtaka jiuzulu kutoka wadhifa wake. Amesema pia kwamba serikali ya jimbo haipo tayari kutekeleza ombi la waandamanaji ambao wanataka wenzao waliokamatwa katika maandamano ya hivi karibuni waachiwe huru. Hong Kong inakabiliwa na mzozo mbaya wa kisiasa tangu jimbo hilo likabidhiwe kwa mamlaka ya China na Uingereza mwaka 1997. Mzozo huo ulianza kwa maandamano makubwa ya kupinga mswada wa sheria ambao unapendekeza washukiwa wa makosa ya jinai wakabidhiwe China ili wafunguliwe mashtaka. Baadaye mswada huu wa sheria ulisimamishwa. Hivi sasa waandamanaji wanaomba utawala wa kidemokrasia katika Hong Kong.
Na Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC, ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeomba makanisa mbalimbali hasa mapadri na mapasta kuunga mkono juhudi zake za kupambana na Ebola huko mashariki mwa Kongo ili ugonjwa huo uweze kutokomezwa haraka katika kipindi cha muda mfupi wa miezi mitatu au minne. Mwandishi wetu Oster Malivika kutoka Goma anayo ripoti hii kwa kina.
Daktari Jean-Jacques Muyembe aliyewekwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amesema hayo hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, wakati mwenyewe ameanza hamasa hiyo katika dhehebu mbalimbali.
Yes, I think it is very important to go and to meet with pastors.
Nafikiri ni muhimu sana kwenda kukutana na wachungaji na makasisi kanisani ili wawashauri waumini wao kuhusu jinsi ya kukwepa ugonjwa wa Ebola.
Timu kutoka ikulu ya rais ilitembelea kanisa mbalimbali kama hii ya Emanuele yake Pastor Ja Omari kama mfano wa kuomba kanisa zote kuweza kuheshimu amri kutoka kwa serikali ya kusaidia serikali kuhamasisha wananchi kupambana na Ebola. Nimekutana naye Pastor Omari akiwa kanisani.
Ni muda wa sisi sote kuamuka kujiunga pamoja, na pamoja tunaweza na serikali ya Kongo na wapatna tunaweza kumaliza Ebola kwa miezi mitatu za hata kwa miezi moja.
Ukifika hapa Goma pamoja na Beni na vile Butembo na katika mkoa wa Ituri eneo la Bunia, kanisa zote hakuna kupiana mkono. Kwani Ebola hupitia mkono, na hii ikiwa ni agizo kutoka kwa madaktari pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na WHO. Daniel Musaka ni kutoka kanisa la Emmanuel Goma.
Maagizo ni serikali imeipana. Ilipoipana kaipana kwa kanisa zote za jimbo hili. Alafu pastor wetu sasa ni mzazi ametuambia tufate kanuni ambazo serikali imesema, na ndio tunaifuata kabisa.
Baadhi ya waumini wasema watahakikisha kwamba wanafuata maagizo kutoka viongozi wa makanisa zao.
Sisi kama vile wa Kristo, mchango yetu ni kuaplike hygiene na kuomba kusaidiana na baibana tumika mugiposte Ebola. Mungu wabasaidie kutunza na shi Mungu tusaidie tuone kisi tutapona hiyo virus Ebola.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilichukua hatua hiyo kufuatia vitendo mbovu kutoka kwa baadhi ya mapasta wanaowaombea Wakristo na kuweka mkono juu ya vichwa vyao. Lakini Pasta Omari amesema kwamba kuna baadhi ya mapasta ambao vile vile wamefariki.
Mbona wapasta nao wamefariki? Na kama wapasta wamefariki ni kusema Ebola ni kwa sisi sote. Lazima kuhamasisha waamini wetu ili watii kila kanuni ya uswafi, wasipeane mkono.
Kufuatia uwepo wa Ebola katika mji muhimu wa Goma, Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na ile ya Rwanda itakutana hapo kesho Rubavu Gisenyi kuchukua mikakati mipya na ushirikiano kwenye mpaka, huku wananchi wa pande zote wakiwa wanafanya biashara. Wakati huo huo, watu watatu wameuliwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF katika mji mdogo wa Eringeti wilayani Beni hapa Kivu Kaskazini. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Magufuli amefungua maonyesho ya nne ya wiki ya viwanda ya Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, na kuhimiza nchi wanachama kutilia mkazo utekelezaji wa mkakati wa SADC wa maendeleo ya viwanda wa kuanzia mwaka 2015 hadi 2063. Dina Chahali anayo ripoti kamili.
Ufunguzi wa maonyesho ya viwanda ya SADC ni miongoni mwa shughuli za awali kuelekea mkutano wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC unaotarajiwa kufanyika hapa nchini Tanzania Agosti 17 na 18 mwaka huu, ambapo Tanzania itakabidhiwa uwenyekiti. Rais Magufuli amesema pamoja na kuwepo kwa mkakati wa SADC wa maendeleo ya viwanda, bado kasi ya ukuaji wa viwanda ni ndogo, na hivyo kusababisha viwanda kuendelea kutoa mchango mdogo katika maendeleo ya kiuchumi kwa nchi za SADC na nchi za Afrika kwa ujumla.
Viwanda ni muhimu katika kukuza uchumi. Viwanda ni muhimu katika kupambana na umaskini, pamoja na kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana wetu. Sekta hii inachangia wastani wa 10% tu ya pato la taifa, na katika jumuiya yetu ya SADC inachangia 11% pekee. Aidha, kwa sasa mchango wa bidhaa za viwandani za Afrika duniani ni chini ya 3%, na hii ni kwa mujibu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Tumeendelea kuwa wazalishaji wa malighafi kwa ajili ya mataifa yenye viwanda.
Katibu mtendaji wa SADC Dr. Stagomena Tax, yeye amesisitiza kwamba uendelezaji wa viwanda unahitaji kuwepo kwa miundombinu wezeshi ikiwemo umeme wa uhakika na miundombinu bora ya usafirishaji.
Kwa hiyo sisi kama kwa niaba ya SADC naomba nitoe pongezi za pekee kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa Mheshimiwa Rais kwa kuona umuhimu wa umeme na kuendelea na mradi huu. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, tunajua ni mradi wa Tanzania, lakini tunajua kutakuwa na ziada. Nchi nyingi hazina umeme, kwa hiyo umeme umekuwa ni wa mgao, na hii ni kuangalia mbele. Kwa hiyo kwa kuangalia mbele, serikali ya Tanzania tuna imani, na hii ndio maana ya ushirikiano. Lakini pia biashara ni pana. Biashara sio bidhaa za viwandani tu, biashara ni pamoja na bidhaa kama hizi.
Maonyesho hayo ya wiki ya viwanda ya SADC ambayo yanajumuisha waonyeshaji kutoka nchi 16 wanachama wa SADC yatafanyika kwa siku 5 kuanzia leo na yatafikia tamati Ijumaa Agosti 9 mwaka huu. Dina Chahali, Dar es Salaam. Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na tuanze na kuangalia michuano ya mwishoni mwa wiki ya mashindano ya CHAN. Katika mechi zilizochezwa mwishoni mwa wiki, majirani Tanzania na Kenya walichuana katika mechi ya marudiano, na Tanzania ikatoka kidedea kwa ushindi wa penalty 4-1, lakini maelezo zaidi nawaachia ripoti za waandishi wetu. Katika mechi nyingine, Uganda walichana Somalia 4-1 mjini Kampala na kumaliza kwa jumla ya magoli 7-2 katika raundi. Zambia ilitoa Botswana 3-2 mjini Lusaka, nayo Eswatini walikuwa wakikabiliwa na kibarua kikali dhidi ya Angola baada ya sare ya 1-1 katika mechi ya kwanza, lakini waliweza kutoa sare nyingine ya 1-1 mjini Luanda na kushinda kwa mikwaju ya penalti 4-3. Zawadi yao ni kupambana na Zambia kuamua nani anaingia fainali mwakani huko nchini Kamerun. Sasa tuende kwa waandishi wetu, hasa Tanzania na Kenya, kusikia maoni baada ya mechi yao katika michuano ya CHAN mjini Nairobi. Tuanze na washindi Tanzania. Ripoti ya mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Mashabiki wa soka nchini Tanzania wanasema kwamba Taifa Stars ina kila sababu za kutinga katika fainali za michuano ya Kombe la Afrika kwa wachezaji wa ndani, yani CHAN, ikiwa ni siku moja tu baada ya kuiondosha Harambee Stars ya Kenya katika mchezo wa marejano uliofanyika Nairobi. Fainali hizo zimepangwa kufanyika hapo mwakani nchini Cameroon, na mashabiki wengi wa soka wana matumaini kwamba Stars itafika mbali. Baada ya ushindi huu wa jana, Stars sasa itavara na timu ya taifa ya Sudan, hatua ambayo wapenzi wengi wa kandanda wanasema kwamba yale yaliyoshuhudiwa katika fainali za Kombe la AFCON huko Misri hawatarajii kujitokeza tena katika kombe hili.
Sijui tufanyaje, lakini sisi kucheza na Sudani na maana tutapita tu shau.
Tanzania tumefikia wakati mzuri sana wa kushindana kimichezo, kwani tumeona hata mpira tulioshindana na Kenya jana. Tumepata moyo na ina tuongeze juhudi ya ushindani. Tanzania ni wazuri, tuna wachezaji wazuri, tusikate tamaa bali tusonge mbele.
Katika hatua nyingine, ya klabu za soka nchini zipo katika maandalizi ya mwisho kabla ya kupulizwa kwa kipinga cha ligi kuu soka Tanzania bara inayotarajiwa kuanza kutimwa vumbi baadaye mwezi huu. Jana Yanga walikamilisha kilele cha furaha kwa kuvar na Karabango kutoka Kenya, wakati watani wao Simba hapo kesho watakuwa katika dimba la uwanja wa Taifa nao pia wakikamilisha mbwembwe zao. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Na nchini Kenya, Harambee Stars inasemaje baada ya kujikuta nje ya michuano? Huyu hapa mwandishi wetu Dennis Wanyonyi.
Baada ya timu ya soka Harambee Stars kubanduliwa nje ya kipute cha kuwania dimba la CHAN mwakani kwa jumla ya magoli 4-1 dhidi ya Taifa Stars ya Tanzania kupitia matuta penalti katika uga Moi Sports Center Kasarani siku ya Jumapili, sasa mashabiki wa soka nchini Kenya wameelezea kutoridhishwa na matokeo hayo, japo na imani kwa vijana wa nyumbani walijizatiti kadri uwezo wao, kwani kutoka sare katika muda wa kawaida sio jambo rahisi, kwani unasikwamba matuta ya penalti huwa ni kubwa atisha.
Chinzi wetu tulikanavo lazima pande zote mbili zicheza na mshindi apatikane. Tanzania kupata kufunga bao mbili, wameibuka washindi leo. Lakini kama sisi wa Kenya hatujapoteza roho, baadi tungani na tutaendelea kushabikia timu yetu.
Japo kwa sisi kama nchi na sisi kama timu ya taifa Kenya na sasa hatutakufa moyo, bado tutafanya, tutaingia uwanjani tufanye mazoezi ili wakati mwingine tukipata nafasi kama hii tutaitumia ipasavyo.
Kwa mimi leo nimeshuhudia game ya leo, lakini sijafurahia matokeo. Timu ya Harambee Stars inatuweka katika hali mbaya.
Aidha, baadhi yao wameelezea kutoridhishwa na jinsi mkufunza Bastan Minye alivyoteua kikosi chake ambacho wengi wanahisi kuwa kilikuwa hafifu mno.
Nini maoni yako? Uliangalia mechi na unaona vijana nyumbani, local best players, nini maoni yako?
Mimi maoni yangu ni kusema hivi, Harambee Stars hawako vizuri vile. Pango yao iko chini, bado iko chini sana. Sasa kocha inafaa abadilishe, abadilishe ma players. Jana juzi airokota tu wale players na akamwambia waende kwa uwanja.
Kwenye mechi ya mkondo wa kwanza nchini Tanzania, Kenya ilitoka sare 0-0 na walistahili kusajili ushindi mkubwa ili kutinga hatua nyingine ya michuano hiyo. Kwa sasa Taifa Stars ya Tanzania itamenyana na Sudan kwenye mechi ya mkondo ujao. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Na tumalizie basi nchini DRC kwa ripoti kutoka kwa mwandishi wetu Kahozi Kosha.
Mtuanze na habari ya uzuni. Waendesha baskeli 20 waliumia vikali hijana mjini Kasangulu, magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwenye makala ya saba ya mchezo wa kimataifa wa baskeli. Zaidi ya waendesha baskeli 67 kutoka katika sehemu mbalimbali duniani walishiriki, ikiwemo waendesha baskeli 12 raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jana ilikuwa ni raundi ya pili, na ni mwendesha baskeli Gabriel Anthony raia kutoka Ufaransa ndiye aliyebuka na ushindi kwenye raundi ya pili. Kutoka mji wa Bazangungu hadi Kasangulu huko magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi ya kilomita 95, Gabriel Anthony alitumia saa 2:33. Raundi ya kwanza ya makala ya saba ya mchezo wa basketball kimataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilianza huko Boma hadi mji wa Matadi kwenye urefu wa kilomita 120, na ni mwendesha basketball Jean Robert raia kutoka Rwanda ndiye aliyebuka na ushindi. Alitumia saa 3:02. Makala haya ya saba ya mchezo wa kimataifa wa baskeli itatua nanga tarehe 7 mwezi tunao kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Basi msikilizaji, mpaka hapa ni hayo tu kwa leo. Kutoka meza ya michezo, ulikuwa nami Mwamoyo Hamza.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kuwakumbusha matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki. Citizen Radio Kenya, tunasikika pia Radio Kaya nchini Kenya. Tunasikika katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Vile vile saa 3 kamili usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 2 kwa saa za Afrika ya Kati, tutakuletea kipindi cha Kwa Undani na Idi Ligongo. Hivi sasa ni Patrick Nduimana anakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi leo amesema mlipuko mkubwa uliosababishwa na gari lilokuwa linasafiri kwa kasi na kuua watu 20 Jumapili usiku lilikuwa tukio la kigaidi. Ripoti zinasema gari lilokuwa katika mwendo wa kasi liligongana na magari mengine matatu nje kidogo ya jengo la kituo cha taifa cha utafiti wa saratani mjini Cairo. Serikali ya Libya inayotambuliwa na Umoja Mataifa leo imeeleza kuwa shambulizi la angani lilolenga mkutano wa maafisa wa serikali kusini mwa Libya limesababisha vifo vya watu 42 na kuwajeruhi wengine 60. Serikali imelishtumu jeshi linaloongozwa na jenerali mwasi Khalifa Haftar kuhusika na shambulizi hilo ambalo lilifanyika Jumapili katika mji wa Marzouk. Polisi wa kukabiliana na ghasia nchini Nigeria leo wamefyatua gesi ya kutoa machozi na kuzima maandamano yanayotoa wito wa kufanyika mapinduzi dhidi ya utawala mbaya nchini humo baada ya kukamatwa kwa mmojawapo wa viongozi wa juu wa maandamano hayo.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo hivi sasa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia usiku mwema na wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA.